salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya hari ini, 12 Februari, kami akan bawakan banyak sebenarnya berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang tumpuan di esokawani.com. Tapi hari ini ada benda besar juga yang perlu kita beri tumpuan.
Ya, dan bulan Februari ini ada beberapa perkara lah penting yang akan berlaku untuk kita melihat perjalanan negara kita, yang mana pertamanya adalah berkaitan dengan pembukaan sidang parlimen hari ini. Yang keduanya, 24 Februari nanti adalah bajet 2023 yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita nak berbalik kepada pembentangan ataupun tumpuan parlimen hari ini, yang mana kalau kita tengok Jalan Pertuan Agong Sultan Abdullah Yataduddin Al-Mustafa Abdullah Shah dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan parlimen penggal kedua parlimen ke-15. Dan sebelum ini kita tahu 19 Disember lepas ada dua hari parlimen bersidang, dan perkara pokok ketika itu adalah berkaitan dengan penentuan keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana sebenarnya takwim sebelum ini di laman web parlimen. Persidangan kali ini akan berlangsung selama 29 hari tumpuan kepada pembahasan titah diraja. Mulanya 15 Februari sampailah 21 Februari dan pembentangan semula rang Undang-Undang Perbekalan 2023, yang mana kita lihat Datuk Seri Anwar sebagai ataupun merangkap Menteri Keuangan itu sendiri. Dan jika kita lihat antara lain, sebenarnya tumpuan Jiji pada ketika ini adalah bagaimana reformasi pembaharuan parlimen itu. Kita tengok ada juga cadangan-cadangan yang diberikan bagaimana untuk memastikan bahawa jawatan kuasa yang dibentuk ataupun jawatan kuasa khas yang dibentuk di parlimen itu dipelopori oleh ahli-ahli parlimen, bagaimana untuk memperkasakan peranan ahli parlimen itu di dalam Dewan Rakyat berkenaan. Dan dalam masa yang sama, bagaimana untuk memastikan pemisahan kuasa di antara badan eksekutif dan juga parlimen itu sendiri dapat dilakukan. Ini untuk memastikan bahawa tiada unsur-unsur salah guna kuasa, tata kelola dan sebagainya yang dapat ataupun yang ditekankan banyak kali oleh PM. Dan kalau kita tengok antara pembaharuan lain yang boleh kita saksikan adalah sesi soal jawab satu jam kepada Perdana Menteri ataupun setiap hari Selasa.
Ataupun dipanggil PMQ. Itu satu pembaharuan yang saya kira yang dibawakan oleh pentadbiran baru Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan dijalankan secara ujian rintis ataupun pilot bermula hari ini. Yang mana kita akan lihat bagaimana sebenarnya perjalanan untuk saya kira bermula 13 Februari, esok sebenarnya PMQ itu akan dimulakan. Ini kita akan bincangkan pembaharuan-pembaharuan yang akan dilakukan dalam sidang parlimen kali ini pada jam 8.30 pagi nanti.
Hari ini 13 Februari.
Hari ini 13 Februari.
Mesti okay, bercuti awak ni.
Jadi hari inilah. Saya ingat 13 Februari itu Selasa.
Monday blues.
Kan? Hari Isnin. Hari ini makanya PMQ saya kira pilot untuk soal jawab balas, soal balas bersama Perdana Menteri itu satu jam itu akan diadakan bermula hari ini.
Ya, dan apapun sudah pasti Datuk Seri Anwar akan menjawab soalan-soalan yang ataupun isu-isu berbangkit berkaitan dengan negara yang ditujukan daripada ahli parlimen. Dan itu antara perkembangan parlimen lah. Kami akan bawakan di Astro Awani bermula pukul 10 pagi nanti Buletin Awani khas melihat kepada perkembangan apa yang berlaku di sidang pembukaan parlimen. Sudah pasti ini satu detik bersejarah yang mana kita akan saksikan kedudukan kerusi antara pembangkang dan juga kerajaan. Dan di sebelah kerajaan itu bagaimana gabungan parti yang membentuk Kerajaan Perpaduan ketika ini yang sebenarnya dahulu musuh beberapa dekad tetapi akhirnya bersatu kembali menjalinkan kerjasama untuk melihat bagaimana menderajui negara. Itu antara perkara
kita
dan
kena
juga
tengok jugalah
hubungan tu sama, kedudukan kerusi tu yang ditarik perhatian.
Ini adalah waktunya kita akan tengok peranan Perikatan Nasional sebagai pembangkang yang baik. Bagaimana nak melihat ataupun menjadi satu pertimbangan kepada semua
semak dan imbang
kerajaan ketika ini.
Ya, dan dalam masa yang sama, selain daripada cerita mengenai parlimen dan sebagainya, 2-3 hari lepaslah berlaku sedikit isu berkaitan dengan satu kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh seorang pemimpin DAP Pulau Pinang, Ramasami, yang mana beliau mengeluarkan satu kenyataan di Facebook berkaitan dengan penjawat awam yang dimonopoli oleh sebuah kaum. Dan akibat daripada itu, banyaklah kritikan-kritikan yang diterima. Bukan sekadar kritikan daripada pembangkang, tapi juga kritikan daripada pemimpin parti DAP itu kepada pemimpin berkenaan. Ini antara penjelasan dan juga isu ini sehingga mendapat perhatian banyak pihak, antaranya QPEX. QPEX telah pun menyatakan bahawa pelantikan perkhidmatan awam berdasarkan merit dan bukannya sebab kaum. Dan itu antara kaitan dikeluarkan oleh Datuk Anan Mat, Presiden QPEX itu sendiri, yang menyatakan pengambilan dan pelantikan kaitan awam, perkhidmatan awam dibuat berasaskan merit serta kompetensi calon tanpa melibatkan kuota seperti ditetapkan oleh SPA. SPA tak pernah katanya menetapkan pengambilan kaitan perkhidmatan awam menepati sebarang kuota termasuk membabitkan agama, kaum etnik atau negeri tertentu. Sebaliknya, kebanyakannya menyertai perkhidmatan awam adalah bergantung kepada kehendak, minat, kecenderungan individu berkenaan sendiri. Baru-baru ni kita juga saya recap sikitlah. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang 2, Dr. P. Ramasamy menerusi hantaran dalam Facebook meminta kerajaan laksanakan reformasi dalam sektor perkhidmatan awam kerana menurutnya ia kini didominasi orang Melayu. Ramasamy juga mahu PM segera tangani isu berkenaan serta pastikan perkhidmatan awam mencerminkan komposisi etnik negara ini. Dan kita juga dapat reaksi sikit. Anwar semalam kata kerajaan tidak akan mempertimbangkan cadangan supaya reformasi dilakukan untuk menggunakan dominasi orang Melayu dalam sektor perkhidmatan awam. Itu respon ringkaslah daripada PM sendiri.
Tapi saya kira sebenarnya QPEX, apa yang boleh dilakukan oleh QPEX, mungkin keluarkan satu data untuk memperlihatkan, memperincikan berapa peratus mungkin orang Melayu di dalam perkhidmatan awam, kaum-kaum lain juga di dalam perkhidmatan awam supaya perkara ini dapat diperjelaskan dengan lebih baik. Adakah, dan kita cari sebab-sebabnya, adakah ia disebabkan tiada minat ataupun tiada peluang. Boleh dilihat daripada sektor itu daripada hanya menjawab sebagai satu kenyataan saja.
Dan kita juga lihat faktor-faktor tertentu seperti gaji ke, kan, benefits ke untuk perkhidmatan awam dan sebagainya. Mengapa kaum bumi putera lebih berminat untuk bekerja dengan kerajaan dan sebagainya. Itu semua boleh kita saksikan dan juga kita analisis secara terperinci.
Baik, seterusnya, saya kira ini juga satu reaksi daripada pihak pembangkang yang mana naik Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Dr. Razi Mat Jidin, tegur Pakatan Harapan, pemimpin Pakatan Harapan, supaya tidak sekali menghina penjawat awam. Beliau kata sebagai mengulas mengenai kenyataan P. Ramasamy.
Kita juga saksikan Dato' Dr. Razi Jidin menyatakan bahawa tulisan P. Ramasamy mengaitkan jumlah kaitangan awam yang terlalu ramai dan dinomasi orang Melayu adalah punca menyebabkan perkhidmatan awam menjadi lapuk dan tepu. Beliau seterusnya mendesak supaya dominasi Melayu dalam perkhidmatan awam dihentikan. Jadi hujah P. Ramasamy, kata Dr. Razi Jidin, perkhidmatan awam telah lapuk atau tepu puncanya kerana perkhidmatan awam dinomasi oleh orang Melayu. Penyelesaiannya ialah untuk kerajaan PH pimpinan Tan Sri Anwar Ibrahim pecahkan dominasi tersebut. Dan katanya ini satu penghinaan kepada perkhidmatan awam dan juga orang Melayu itu sendiri. Dan Muhammad Razi berkata, jika benar perkhidmatan awam ataupun institusi pendidikan tinggi awam IPTA didominasi orang Melayu, maka tidak golongan akademik yang bukan Melayu dilahirkan di universiti tempatan. Tambahnya, setiap kementerian dari pelbagai jabatan atau agensi turut melantik pegawai bukan Melayu selain terima kenaikan pangkat atas merit dan kecemerlangan perkhidmatan mereka. Jadi anda boleh baca di astroawani.com ataupun Sina Harian berkaitan dengan kenyataan dikeluarkan oleh Datuk Razi Jidin. Dan seperti saya katakan tadi, bukan sekadar pembangkang turut sama mengeluarkan kenyataan kritikan terhadap P. Ramasamy, tapi juga pimpinan di DAP itu sendiri, iaitu Ustaz Agong DAP sendiri, Anthony Lok, telah pun keluarkan kenyataan berkaitan dengan perkara itu, Gigi.
Betul, Anthony Lok memberi peringatan sebenarnya kepada pemimpin DAP di semua peringkat agar tidak timbulkan sebarang polemik dalam kalangan masyarakat. Katanya DAP sebagai antara parti yang membentuk kerajaan persekutuan harus bertindak serta memainkan peranan sebagai sebuah parti kerajaan untuk selesaikan isu yang dibangkitkan rakyat. Saya kira ketika ini semua parti dari dalam pembentukan kerajaan dan pentadbiran ketika ini perlu bijak untuk menyatakan sesuatu isu. Misalnya mungkin kita lihat ada penguasaan sesuatu kaum dalam penjawat awam, jawatan awam tu dapatkan data kemudian keluarkan isunya, mungkin saya kira apa yang boleh diselesaikan di situ. Angle itu kena baguslah sebenarnya untuk sampaikan kepada masyarakat kerana ia boleh mendatangkan mungkin sebarang saya kira tanda tanya dan juga salah sangka dalam kalangan masyarakat dan juga kemudian ini juga akan diambil kesempatan oleh pihak pembangkang.
Dan bukanlah kita cerita berkaitan dengan pihak pembangkang nak ambil kesempatan, tapi ceritanya adalah sekiranya pemimpin nak mengeluarkan sebarang kenyataan, perlu berhati-hati kerana kita ni berbilang kaum, agama, bangsa. Kita ni dah lalui pelbagai perkara, peristiwa, perit dalam sejarah negara kita ketika mana kita sedang membinanya. Ada pihak cuba meruntuhkan keharmonian kaum dalam negara kita. Jadi kita faham ada beberapa isu yang dilihat sedikit sebanyak sensitif. Jika kita sentuh, kita perlu sentuh secara berhati-hati, beretika, mempunyai nilai peradaban yang tinggi untuk pastikan tiada pihak dalam negara kita yang berasa terluka hati, yang berasa kurang senang, yang menimbulkan rasa tidak aman untuk kita hidup dalam negara yang harmoni ini. Kalau kita sentuh berkaitan dengan isu perkawaman dalam perkhidmatan awam, kita juga perlu sentuh isu berkaitan dengan dominasi dalam perkhidmatan swasta. Jadi benda ni tak habis. Jadi seelok-eloknya jika ada isu itu berlaku, P. Ramah Sami selaku pemimpin dalam parti DAP, DAP sekarang jadi kerajaan, seharusnya mengeluarkan satu kata ataupun menyalurkan isu tersebut dalam saluran komunikasi yang betul. Jika dibuat secara terbuka ini, akan menimbulkan orang kata spekulasi lah, akan menimbulkan pertanyaan, persoalan dan sebagainya. Dan walaupun perkara itu telah pun dijelaskan oleh Datuk P. Ramah Sami ini yang katanya sebenarnya ataupun kenyataan dikeluarkan beliau itu adalah disalah ertikan. Saya baca sikit kenyataan dikeluarkan oleh P. Ramah Sami yang menyatakan bahawa kenyataan keperluan untuk pembaharuan dalam perkhidmatan awam telah diputar belit oleh penerbitan tertentu. Katanya, dengan melakukan perkara demikian, mereka membenarkan publisiti murahan tertentu dengan mencari ahli politik untuk terlibat melalui pengumpanan kaum. Dan itu kenyataan dikeluarkan oleh P. Ramah Sami menyatakan disebabkan polemik itu, ahli-ahli politik memberi ulasan tidak membalas dengan merujuk kepada penerbitan asal artikel yang ditulisnya pada laman Facebook sehingga mencetuskan kutukan perkawaman dan juga ekstremisme agama. Jadi itu antara penjelasan yang dikeluarkan oleh P. Ramah Sami berkaitan dengan isu yang membelenggu disebabkan oleh kenyataan dikeluarkan oleh beliau di laman Facebooknya.
Dan saya kira semua pemimpin dalam kerajaan ketika ini, tak kisahlah DAP, PKR dan sebagainya, perlu memainkan peranan ataupun mengambil saya kira tugas itu sebagai sebuah kerajaan, bukan lagi bersifat sebagai sebuah pembangkang. Semua mungkin kenyataan perlu berlandaskan fakta dan juga statistik sebenar. Baik, seterusnya ada antara isu yang juga membelenggu ketika ini apabila naib presiden PKR Nurul Izzah Anwar sahkan bukan lagi penasihat kanan ekonomi dan kewangan Anwar. Sebelum ini pelantikan Nurul Izzah mendapat pelbagai reaksi
reaksi negatif sebenarnya
oleh rakyat dan juga mungkin pihak pembangkang itu sendiri. Tapi Nurul Izzah Anwar telah mengambil pendekatan tidak lagi berkhidmat, letak jawatan, umumkan beliau tidak lagi penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga bapanya. Bekas ahli Parlimen Pematang Pahu itu kata beliau kini menyertai Sekretariat Jawatankuasa Penasihat Menteri Kewangan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Muhammad Hassan Merikat. Katanya Muhammad Hassan telah undang saya sebagai untuk menyertai Sekretariat Jawatankuasa Penasihat bagi membantu usaha mereka dalam memperkukuhkan ekonomi negara dan juga rakyat, dan saya dengan rendah diri terima tanggungjawab ini. Menerusi peranan baru ini, saya tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri.
Dan kita juga saksikan bagaimana pelantikan Nurul Izzah ini mengundang spekulasi kontroversi terhadap Datuk Seri Ibrahim sendiri. Walaupun ramai ada juga pihak yang menganggap Nurul Izzah mempunyai capability untuk menjawat jawatan sebagai penasihat ekonomi kepada PM, tetapi itu mengundang sikit sebanyak kontroversi lah kepada ramai pihak kerana ini melihat kepada orang kata conflict of interest. Banyak lagi perkara-perkara yang banyak diperkatakan oleh ramai pihak berkaitan dengan pelantikan tersebut. Dan apabila Nurul Izzah letak jawatan sebagai penasihat ekonomi kepada PM, menjawat jawatan lain, ini adalah lebih baiklah berbanding menjawat jawatan tersebut. Dan kita harapkan bahawa ini akan berterusan dilakukan dan juga amalan untuk mereformasikan sistem pelantikan politik dan sebagainya. Ini dapat kita kurang-kurangnya membuang sedikit demi sedikitlah kan, sebab kita ada ramai pakar dalam negara, kita ada ramai individu-individu ataupun tokoh yang mempunyai capability yang sememangnya terrorlah. Ha, dalam bahasa pasarnya terrorlah bidang tu. Ha.
Tapi saya kita memahami juga kenapa penyerapan Nurul Izzah ni, bakat yang ada kepada beliau tu pun tidak boleh disia-siakan. Hmm. Lagipun wanita di dalam kepimpinan ni juga adalah sangat penting ya. Hmm. Okey baik.
Okey kita masih wanita pula.
Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini selain menu Rahmah ada lagi inisiatif Rahmah yang akan diperkenalkan. Baik, kita berhenti rehat, jumpa selepas ini. Lagi dalam Awani Pagi, kita tahu ketika ini Menu Rahmah, satu inisiatif yang mendapat sambutan lebih 15,000 peniaga sebenarnya. Peniaga restoran, pemilik kedai makanan di luar sana yang menyertai inisiatif Menu Rahmah ini. Tapi ini antara perkara yang sangat menarik. Dato' Sri Salahuddin Ayub telah umumkan kemungkinan akan ada inisiatif Jualan Rahmah yang menumpukan kepada pakaian. Ini terutamanya kepada hari raya yang nak menjelang nanti kan. Puasa pun belum.
Ganti belum waktu.
Tapi kan dalam masa yang sama sebenarnya wanita ni bila cakap raya dia bukan macam lelaki tau. Lelaki hanya beli untuk baju raya. Wanita ni perlu juga baju kurung, baju raya lah untuk sesi buka puasa misalnya kan.
Baju raya untuk sesi buka puasa.
Baju kurung maksud saya.
Awak biar jelas.
Itulah baju kurung tu juga kan. Jadi tapi sebenarnya antara inisiatif ini juga antara lain merupakan satu inisiatif yang sangat baik melibatkan industri pakaian menjelang IDVG nanti. Ia akan melibatkan ataupun satu perbincangan bersama penggiat industri pakaian akan diadakan pada minggu hadapan.
Sebenarnya inisiatif Rahmah ni bukan sekadar menu. Sekarang ni orang minta rumah Rahmah, kereta Rahmah. Semua minta dirahmahkan.
Ya, ada kena mengena. Lah. Saya kira kalau Aidilfitri ni adalah kena mengena.
Tapi adalah yang paling penting lah, saya rasa sekarang ni satu, selain daripada pakai Rahmah, benda lain yang boleh juga Kementerian Teroka adalah berkaitan dengan peralatan sekolah Rahmah. Sebab sekarang nak buka sekolah dah, bulan 3 nanti. Yeah. So sekarang ni memang ibu bapa tengah mengumpul duit, mula mencari baju dan sebagainya untuk anak-anak mereka. Mulakan sesi persekolahan baru untuk penggal persekolahan yang baru bulan 3 ni nanti. Jadi kita harapkan mungkin ada inisiatif baru ke. Tak mungkinlah nak jual RM5 kan. Tapi mungkin harga tu kita boleh tetapkan pada paras yang memang affordable untuk golongan B40, golongan miskin dapat juga sama membeli pakaian-pakaian untuk persekolahan ataupun nak sambut Aidilfitri nanti.
Baik, itu antara inisiatif kerajaan baru yang dapat sambutan. Satu lagi perkara MyJPJ. Ini juga Anthony Lok sangat function, sangat saya kira mendapat pujian Menteri Pengangkutan kita sebaik saja beliau mengumumkan.
Ada yang tak puji.
Ada yang tak puji lah kan. Tapi kebanyakannya dengan pendekatan yang dibawakan sebab sudah tiada masanya kita menggunakan pendigitalan dalam rotex kita dan sebagainya. Tapi kata Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil, kelemahan kesempatan yang dikesan dalam aplikasi MyJPJ telah berjaya diatasi sebelum dilancarkan Jumaat lepas. Beliau berkata, Cybersecurity Malaysia CSM telah kenal pasti kelemahan tersebut semasa proses pembangunan aplikasi itu. Maka pihak CSM telah melakukan saringan dan siasatan terhadap aplikasi MyJPJ. Mereka telah kenal pasti kelemahan yang tidak terlalu besar dan telah pun dimaklumkan kepada Kementerian Pengangkutan.
Dan kita harapkan bahawa penggunaan pendigitalan ni bagus. Kita nak beralih daripada cukai jalan tanpa dicermin, kita nak beralih kepada daripada lesen memandu secara fizikal dan sebagainya. Jadi nak pastikan bahawa hidup rakyat ni mudah, senang. Janganlah fikir nak keluarkan handphone nanti susah nak tunjuk ketika Roblox lah. Jadi tu semua isu-isu kecil yang sebenarnya tak memerlukan banyak usaha pun untuk kita. Mungkin kita boleh screenshot awal-awal kan lesen tu nanti.
Jimat pun jimat. Tak adalah nak keluarkan duit untuk runner kan.
Dia yang paling penting tu apa Jiji? Dah tak payah nak pergi JPJ nak beratur panjang-panjang. Tu yang paling penting sekarang.
Jadi lajulah kehidupan anda.
Semua orang tahu kalau pergi JPJ, kalau pergi lambat memang susah. Tunggulah awak dekat situ kan.
Apa sahaja perkara yang memerlukan saya kira transisi daripada fizikal ke digital, memang ada bunyi sedikit lah, tapi dalam masa yang sama
ni projek rintis.
Tapi dalam masa yang sama kita akan dapat merasai saya kira kebaikan dan manfaatnya.
Kemanisan itu. Okey, baik. Okay. Selain daripada cerita berkaitan dengan aplikasi JPJ, ini projek rintis dia tengah dalam fasa pertama nak tengok macam mana kan. Kita juga tahu ada kelemahan dan sebagainya, ia akan diperbaiki daripada semasa ke semasa. Dan selain daripada itu, kita nak kemas kini sikit berkaitan dengan air Selangor yang mana kita tahu ada pencemaran berlaku dan beberapa ataupun semua LRA terpaksa ditutup, tapi telah pun dibuka semula sejak pada semalam.
6.30 pagi semalam.
6.30 pagi semalam, dan hari ini 6 pagi hari ini dah 89% air telah pun disalurkan setakat 6 pagi. Cuma kawasan Kuala Langat, Kelang dengan Shah Alam, sikit saja lagi kawasan yang belum lagi disalurkan. Dan punca dia adalah sebabkan oleh tumpahan minyak diesel. Disebabkan oleh perkara tersebut terpaksa dihentikan LRA ini berdasarkan siasatan oleh LUAS untuk mengenal pasti punca henti tugas sementara loji tersebut. Itu dimaklumkan sendiri oleh pengerusi jawatankuasa tetap pelancongan alam sekitar Tanah Loji Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Selangor, panjang jawatannya, Hiloisian, berkaitan dengan pencemaran bau yang katanya daripada tumpahan minyak aktiviti jentera berat dipercayai diesel ditemui di tebing sungai berkenaan pada jarak 3 km dari muka SAU LRA Rantau Panjang. Jadi kita
ini
harapkan
tindakan yang tidak bertanggungjawab, menyusahkan ramai, yang kita harapkan ada satu tindakan diberikan.
Kalau tak salah saya kan, akta alam sekitar dah naik tau sekarang ni kan. So masih lagi ada orang buat. Tapi kita tengoklah macam mana penguatkuasaan akta alam sekitar yang baru saja dendanya kalau tak salah saya telah pun dinaikkan. Minimum tu telah pun dinaikkan. Kita tunggu sama-sama siasatan dan juga mungkin ada pendawaan tertentu. Cuma baik, kita nak pergi kepada cerita akhbar-akhbar tempatan. Akhbar tempatan, kita nak pergi kepada berita harian terlebih dahulu, iaitu berkaitan dengan pengambilan penjawat awam ikut merit bukan kaum. Ini dikeluarkan kenyataan oleh QPEX seperti yang kita bacakan di sshowawani.com. Jadi isu ni dah jadi muka harapan akhbar. Kita harapkan ia dapat diredakan untuk elakkan sebarang ketegangan ataupun gugat keharmonian kaum.
Betul, perlu diambilkan secara serius juga. Mungkin statistik kajian perlu dilakukan. Mengapa tiada mungkin kaum lain dan sebagainya. Perlu lihat pendekatan itu daripada kita hanya memberi satu fakta, kenyataan, statement macam tu saja kan. Okey, New Straits Times. 20 million fine in the works. Ini berkaitan dengan water pollution, pencemaran air yang baru saja disebut tadi. 20 juta ringgit denda sekiranya kalau melakukan ataupun melakukan pencemaran dalam sungai kita.
Dan untuk Sinar Harian, ikut merit bukan kota kaum, itu sama juga isunya berkaitan dengan kenyataan Datuk P. Ramaswamy, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang nombor 2, melihat kepada isu tersebut. Jadi isu ini semakin hangatlah. Semakin hangat, dan kami di Sarawak ini juga akan melihat isu ini secara terperinci untuk kita pastikan bahawa ia tidak mengganggu gugat keharmonian kaum dalam negara kita. Baik, kita nak pergi kepada segmen GWSME.
Baik, dalam dunia perniagaan, kepuasan pelanggan adalah matlamat utama setiap usahawan, kerana apabila pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang berkualiti, mereka pasti akan kembali.
Itulah antara kata pegangan sebuah perusahaan bengkel kenderaan Ipoh Auto Service Negara Berhad yang terletak di tengah-tengah bandaraya Ipoh, yang turut adaptasi penggunaan digital dalam perniagaan bagi meraih pelanggan. Dan kami akan tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian dari kami di Awal Ni Pagi. Saya Fizal Zaman.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Pengarahnya Zulkifli Muhammad Yusof berkata, bagi mempromosikan syarikat dan perkhidmatan yang disediakan, mereka menggunakan platform media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, selain membuat video berdurasi pendek.
samping itu juga media sosial ni turut membantu memudahkan kita berhubung dengan customer. Contoh macam bila customer hantar kereta, jadi mereka tak perlu risau apa benda yang kita buat, kita terus buat live hantar video berkenaan kepada customer. Jadi saya tak langsung mereka tahu apa benda yang rosak sebelum kita buat, dan kita deal harga dulu macam mana. Jika semua tu setuju, baru kita proceed dengan kerja. Jadi itulah salah satu kelebihan kebaikan media sosial yang ada sekarang ni. Jadi
tambahnya lagi, dengan penggunaan digitalisasi, tiada lagi rungutan daripada pelanggan, malah mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang diterima. Jelasnya, ketika awal penubuhannya pada 2009, Ipoh Auto Service hanya mengharapkan pelanggan yang datang selain sokongan daripada jabatan dan agensi kerajaan. Bagaimanapun, dengan pendigitalan perniagaan, mereka boleh membuat promosi secara lebih meluas termasuk kepada pelanggan di luar Ipoh. Malah digitalisasi juga membantu memudahkan urusan mereka dengan pembekal serta jabatan dan agensi yang berkaitan.